Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 5-yanvar, seshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotimiz davom etmoqda. Pragadagi studiyada Nodira hamda Hurmat Bobojon, shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar qisqa satrlarda.
AQSh prezidenti Barak Obama bugun mamlakat xavfsizlik idoralari rahbarlari bilan uchrashib, shu paytgacha amalda bo'lib kelgan aksil terror choralarini o'zgartirish masalalarini muhokama qiladi. Iron josuslik vazirligi Tehron tarafidan qo'poruvchilik faoliyatida ayblanayotgan xalqaro tashkilotlar va chet el ommaviy axborot vositalari ro'yxatini e'lon qildi. Iron prezidenti Mahmud Ahmadi Najot Turkmanistonga safar qilmoqda.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Undan oldin esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Yangi yildan O'zbekiston-Tojikiston temir yo'llari orqali tijorat yuklarini Farg'ona vodiysiga tashishni deyarli taqiqlab qo'ydi. Farg'onada deputatlikka nomzod paxta kompaniyasini prezident buyrug'iga bog'lab, unda nobud bo'lgan bolalarni mavsumiy yo'qotishlarga qiyosladi.
Yana bir kishi yig'ilishda savol berdi. Paxtada nima uchun bir bola o'lgan? Dedi. Dudu o'lsa nima qildi? O'lsa o'libdi dedi. Shuni men o'zim aniq o'tirib, shu gaplarni o'zim eshitganman.
Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilda rus millatchilari hujumidan eng ko'p o'zbeklar jabr ko'rdi. Regnum agentligi reytingida O'zbekiston prezidentining kichik qizi Lola Karimova opasi Gulnora Karimovadan o'zib ketdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan tanganing orqasi eshitishning yangi soni hamda erkin mikrofon eshitish o'rin olgan.
Bu xuddi ertakdagi gap, konsulstiga borib pasportni olish.
Ana shu mavzudagi lavhalar va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama bugun mamlakat xavfsizlik idoralari rahbarlari bilan uchrashib, shu paytgacha mamlakatda amalda bo'lib kelgan aksil terror choralarini o'zgartirish masalalarini muhokama qiladi. Bugungi muhokamalar 25-dekabr kuniga Nigeriya fuqarosi Amsterdamdan Detroitga yo'l olgan uchqich bortiga portlovchi moddalarni olib o'tib, uni portlashga urinish bilan bog'liq voqealar ortidan o'tkazilmoqda. Amerika hukumatı terrorchilik xavfi kuchli bo'lgan mamlakatlardan kelgan avia yo'lovchilar jiddiy tekshiruvdan o'tkazilishini bildirgan. AQSh aeroportiga qo'ngach, ishchil tekshiruvdan o'tkazilishi lozim bo'lgan fuqarolar Nigeriya, Pokiston, Suriya, Eron, Sudan, Yaman va Kubadan kelgan yo'lovchilardir. Eron josuslik vazirligi Tehron tarafidan qo'poruvchilik faoliyatida ayblanayotgan xalqaro tashkilotlar va chet el ommaviy axborot vositalari ro'yxatini e'lon qildi. Ro'yxatga 60 dan ziyod tashkilot, jumladan Amerikaning Fardo radiosi, Britaniyaning BBC korporatsiyasi, Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti, George Soros tarafidan moliyalanadigan ochiq jamiyat instituti kirgan. Shuningdek, ro'yxatda Hollandiyaning HIVOS jamg'armasi ham bor. Ushbu tashkilot Eronda ayollar huquqlarini himoya qilish va ortilgan immun taqchilligi sindromiga qarshi dasturlarni amalga oshirib kelgan. Ayni tashkilot xodimi Tin Van Hur Eron josuslik vazirligi qarori haqida shularni gapirdi.
It is simply nonsense what they say about that we have an agenda of
bu mutlaqo aqlga sig'maydigan holat. Ularga ko'ra tashkilotimiz maqsadlaridan biri Eronda rejimni o'zgartirish ekan. Bu noto'g'ri. Biz faqat fuqarolik jamiyati vakillari bilan hamkorlikda ishlaymiz xolos. Ayrim hamkorlarimiz prezidentlik saylovidan keyingi munozaralarda qatnashgandir, lekin bu ularning shaxsiy ishidir, dedi Tini Van Hur. Eron josuslik vazirligining ma'lum qilishicha, mazkur tashkilotlar bilan fuqarolarning har qanday aloqalari va hamkorligi bundan buyon taqiqlanadi. Eron muxolifati tarafdorlari mazkur cheklovlarni mamlakatda iyun oyida bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlari va shu saylovlar bilan bog'liq noroziliklar bilan bog'lashmoqda. Eron prezidenti Mahmud Ahmadi Najot Turkmanistonga safarini boshladi. 2 kunlik tashrif davomida Eron rahbari Turkman gazini Eronga uzatadigan navbatdagi gaz quvuri ochilishida qatnashadi. Ikki davlatni bir-biriga ulovchi ilk gaz quvuri 1997 yili ishga tushirilgan va yiliga 8 milliard kub metr zangor olovni tashishga mo'ljallangan. Yangi gaz quvurining quvvati esa bundan anchagina oshadi. Prezident Ahmadi Najot Tojikiston va Turkmanistonga tashrifini ko'zda tutgan o'zining 3 kunlik Markaziy Osiyo safarini dushanba kuni boshlagan edi. Afg'onistonlik deputatlar prezident Hamid Karzayning parlament qishki ta'tilini kechiktirish borasidagi buyrug'iga bo'ysunadi. Bu haqda Afg'oniston parlamentining jamoatchilik aloqalari bo'yicha vakili Nasib Nuri bayonot berdi. Uning so'zlariga ko'ra, hukumatning yangi tarkibi bo'yicha ovoz berish shanba kuniga belgilangan. Parlament vazirlik lavozimlariga nomzodi ko'rsatilgan 24 shaxsdan 7-tasini tasdiqlagan xolos. Buning ortidan Hamid Karzay parlament ta'tilini kechiktirish haqida buyruq bergandi. Karzay yangi nomzodlarni yaqin kunlarda e'lon qiladi. Afg'onistondagi harbiy bazada yaqinda sodir etilgan portlash ikki tomonga xizmat qiluvchi josus tarafidan amalga oshirilgan. Bu haqda NBC telekanali xabar qildi. Telekanal xabariga ko'ra, portlashni amalga oshirgan xudkush avval Iordaniya tarafidan hibsga olingan va keyinchalik josus etib yollangan 36 yoshar iordaniyalik shifokor Humam Halil al-Baluyi bo'lgan. Aslida esa Baluyi al-Qoidaga ishlashda davom etib, dekabr oyi oxirida Afg'onistonning Xos mintaqasidagi harbiy bazada portlashni amalga oshirdi. Portlash oqibatida Amerika josuslik xizmatining 7 nafar xodimi va Iordaniya josuslik xizmati zobitlaridan biri halok bo'lgan edi. Hozircha AQSh Markaziy razvedka xizmati tarafidan bu xabarga munosabat bo'lgan yo'q. Yamanda terrorchilik xavfi bo'yicha yopib qo'yilgan AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiya elchixonalari bugundan faoliyatini qayta boshladi. Amerika elchixonasi tarqatgan xabarga ko'ra, Yaman xavfsizlik xizmatlari dushanba kuni sanada amaliyotlar o'tkazib, terror tahdidini bartaraf etganlar. Mahalliy xavfsizlik xizmatlari va Al-Qoida jangarilari o'rtasida bo'lib o'tgan to'qnashuvda hujumni rejalagan ekstremistlardan 2 nafari halok bo'lgani xabar qilindi, ammo Britaniya va Fransiya konsulxonalari ushbu davlat fuqarolari uchun yopiqligicha qolmoqda. Gruziyada birinchi Kavkaz telekanali rus tilida ko'rsatuvlar bera boshladi. Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili tashabbusi bilan ochilgan yangi telekanal rossiyalik tomoshabinlar uchun mo'ljallangan va bu maqsad uchun 3 million dollar ajratildi. Birinchi Kavkaz kanali boshlovchilari Chechenistonning sobiq prezidenti Javhar Dudayevning bevasi Alla Dudayeva hamda ekstremal jurnalistika markazi rahbari Alek Panfilovlardir. Alek Panfilov yangi telekanal maqsadlari haqida shularni gapirdi. Bundan maqsad mamlakat tashqarida yashovchilarga Gruziyani tanitishdir. So'nggi paytlarda Rossiya propagandasi Gruziyani dushman davlat sifatida tasvirlashga urindi. Biz esa Gruziya aslida qanday mamlakat ekanini tasvirlaymiz, deydi Alek Panfilov. Gruziya muxolifati yangi kanal ochilishini Tbilisi hukumatining navbatdagi provokatsiyasi deb atamoqda. BMTning oziq-ovqat dasturi Somali janubidagi bir qator mintaqalarda faoliyatini to'xtatganini ma'lum qildi. Tashkilotning ushbu qarori mazkur mintaqalarda BMT xodimlariga nisbatan kuchaygan tahdidlar bilan bog'liq. Ash-Shabab islomiy guruhi jangarilar tarafidan qilinayotgan tahdidlar bois BMT oziq-ovqat dasturi Somali janubidagi mintaqalarda faoliyatini to'xtatadi deb bildirgan tashkilot xodimlaridan biri. Somalidagi insonparvarlik yordamlarga muhtoj 3 million aholining aksari aynan mamlakat janubiy va markaziy mintaqalarida yashaydi. Jahon bozorida neft narxi o'tgan 1 yil davomidagi narxlarga ko'ra rekord darajaga ko'tarildi. Dushanba kuni Nyu-York birjasida 1 barrel neft narxi 81 dollardan oshib ketdi. So'nggi bor bunaqa narx 2008 yil oktyabr oyida qayd etilgan edi. Tahlilchilar neft narxi oshishini dunyoning ko'pgina davlatlarida havo haroratining keskin pasayishi bilan bog'lamoqda. Ularga ko'ra, havoning keskin sovib ketishi neftga talab kuchaygani bilan bog'liqdir.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtirdi. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. Yangi yildan O'zbekiston-Tojikiston temir yo'llari orqali tijorat yuklarini Farg'ona vodiysiga tashishni deyarli taqiqlab qo'ydi. Farg'onada deputatlikka nomzod paxta kompaniyasini prezident buyrug'iga bog'lab, unda nobud bo'lgan bolalarni mavsumiy yo'qotishlarga qiyosladi. Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilda rus millatchilari hujumidan eng ko'p o'zbeklar jabr ko'rgan. Regnum agentligi reytingida prezidentning kichik qizi Lola Karimova opasi Gulnora Karimovadan o'zib ketdi. Shuningdek, bu bir soatlik dasturimizdan tanganing orqasi eshitirishi hamda erkin mikrofon eshitishlarining yangi sonlari o'rin olgan.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlikning mobil muxbiriga aylaning, bizga nafaqat fotosuratlar, balki kichik hajmdagi video lavhalarni ham jo'natishingiz mumkin. Video tasvirlar va fotosuratlar Ozodlikning internetdagi veb-saytida e'lon qilinadi. Maxsus fotogalereyalarni tashkil qilamiz. Marhamat, sizdan keladigan maktublar va xabarlarni kutib qolamiz. Dasturimizni esa O'zbekistonga oid mavzu bilan boshlaymiz. O'zbekiston prezidentining qarori bilan Tojikistonning So'g'd viloyati orqali Farg'ona vodiysiga temir yo'lda tijorat yuklari tashish to'xtatildi. Neft mahsulotlaridan tashqari bo'lgan yuklar endi Angrendagi ta'minot markazida to'planib, Kent Qamchiq dovoni orqali vodiyga tashladi. Xo'shnik O'zbekiston ancha arzon bo'lgan temir yo'l xizmatidan voz kechib, katta xarajatlar bilan bunday tadbirga qo'l urmoqda degan savolga hamkasbim Sadriddin javob izladi.
O'zbekiston hukumati tijorat yuklarini Farg'ona vodiysiga tashishda Tojikiston orqali o'tadigan ancha arzon temir yo'l xizmatidan voz kechib, bu yuklarni katta xarajat talab qiladigan yuk mashinalari vositasida tashishga qaror qildi. O'zbekiston prezidentining bu qarori 1 yanvardan boshlab kuchga kirdi. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik uyushmasi matbuot xizmati xodimi bizning ana shu boradagi savollarimizga faqat rasmiy maktub orqali javob berishlarini aytdi, xolos.
Xat bilan chiqing degan, xat bilan. Ozodlik radiodamisizlar, xat bilan chiqinglar.
Ha, endi biz xat bilan chiqsak, uja cho'zilib ketadi-ku. Shu 2 soat
izohlashda. Uzoq ketdi, shu xat bilan faksdan tashlab yuboringlar.
Ha, bugun javob beramiz.
Toshkentdamisizlar?
Yo'q, biz
Toshkentdamisiz?
Yo'q, Pragadamizda.
Pragadan bo'lsangiz, Pragadan sizga faks yoki xat tashlab yuboring, shunga qarab ishlaymiz. Ha,
faksingiz nomerini ayting, faksingizni.
Dedi O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik uyushmasi matbuot xizmati xodimi. Biroq Angren shahar hokimiyatining xodimlaridan biri shunday qaror borligini tasdiqlar ekan, ayni paytda Angren shahrida Farg'ona vodiysiga olib boriladigan yuklarni tashish uchun katta ta'minot markazi qurilganligini tasdiqladi.
Demak, shu yerda o'zlarining sklati bo'ladi. Tushiriladi butga, butdan keyin tarqatiladi. Shunaqa har xil mashinada.
Bu yoqacha poyezda olib kelinadi, vagonlarda.
Ну, mashinada ham, poyezda ham.
Dedi o'zini tanishtirmagan Angren shahar hokimiyati xodimi. Angren ta'minot markazi yopiq hissadorlik jamiyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu markaz o'tgan yilning avgust oyida ishga tushirilgan edi. Farg'ona vodiysiga tashiladigan yuklar poyezdlarda Angrendagi terminallarga olib kelinadi va bu yerdan yuk mashinalari orqali Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlariga tashiladi. O'zbekiston nega o'z zarariga bo'lsa ham tojik temir yo'llari xizmatidan voz kechayotganligi sababini boshqa hech bir rasmiy shaxs izohlab bera olmadi. Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatov fikricha buning asosiy sababi Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasidagi siyosiy munosabatlarga bog'liq.
Узбекистан стремится свести к минимуму зависимость от соседних республик, в том числе и от Таджикистана.
O'zbekiston qo'shni respublikalar, jumladan Tojikistonga bo'lgan har qanday tobelikni iloji boricha pasaytirishga harakat qilmoqda. Shuning uchun ham o'z infrastrukturalarini yaratmoqda, o'z yo'llarini qurayapti. Tojikistonning esa Rossiyaga va Qozog'istonga chiqadigan birdan-bir temir yo'li O'zbekiston orqali o'tadi. Albatta, O'zbekistonning bu qarori ostida siyosiy maqsad yotibdi. Bu maqsadni amalga oshirish uchun esa O'zbekiston qancha pul kerak bo'lsa, shuncha sarflayveradi, deydi Sanobar Shermatova. Tahlilchi fikricha, O'zbekiston mustaqil bo'lganidan so'ng har doim maydonda yakka ot choptirish tadbirini qo'llab kelmoqda. Shu maqsadda u Markaziy Osiyo yagona energetika tizimidan chiqmoqchi, Turkmanistondan o'tadigan temir yo'lga qaramlikdan qutulish uchun mamlakat ichkarisida yangi temir yo'llar qurdi. Lekin, deydi Sanobar Shermatova, O'zbekiston bir masalada hech qachon Tojikistonga tobelikdan qutula olmaydi.
Это вопрос водных ресурсов.
Bu suv resurslari masalasi. O'zbekiston bu masalada har doim Tojikiston bilan hisoblashishga majbur. Ana shunday bir sharoitda O'zbekiston boshqa masalalarda bo'lgan tobelikdan qutulishga harakat qilmoqda. Birgina O'zbekiston emas, Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari rahbarlari kallasida ham faqat shu xayol, yana qo'shniga qancha kamroq tobe bo'lsang, shuncha o'zingni mustaqil his qilasan, deydi Sanobar Shermatova.
Yangi yildan O'zbekiston Tojikiston temir yo'llari orqali tijorat yuklarini Farg'ona vodiysiga tashishni deyarli taqiqlab qo'ydi. Bu qaror prezident Islom Karimov tomonidan 2009-yilning 28-dekabrda imzolangani xabar qilinmoqda. O'zbek rasmiylarining bu qadami Dushanbeda Toshkentning Tojikiston temir yo'llariga qaramlikdan qutulish istagi o'laroq baholanmoqda. Ammo O'zbekiston prezidentining bu qaroriga munosabat bildirgan tojik rasmiylari hozircha buni katta siyosat deya baholab, yelka qismoqdalar xolos.
Mavzu yuzasidan Tojikiston temir yo'llari davlat umumtar korxonasiga sim qoqdik. Mazkur korxona raisi o'rinbosari Vladimir Sapkalov O'zbekiston tomonining bu qarordan umuman xabarsizligini bildirdi.
Никаких ограничений им не ставим. Пожалуйста, чем больше они повезут, тем рады будем. Тем более, что мы систематически им намекаем. Слушайте, если вы увеличите объемы перевозок по Сагдийскому участку.
Shu kungacha biz O'zbekistonga tegishli yuk tranziti masalasida biror cheklov o'rnatmadik. Ular bizning hududimizdan qanchalik ko'p yuk tashisa, biz shunchalik xursand bo'lamiz. Undan tashqari, agar So'g'd viloyati hududi orqali yuk tashish hajmini ko'paytirishsa, biz ularga ayrim imtiyozlar bilan javob berishimizni doim ta'kidlab kelganmiz. Islom Karimovning bu sohada qabul qilgan qarori siyosiy g'arazdan boshqa narsa emas, deydi Tojikiston temir yo'llar korxonasi rasmiysi Vladimir Sapkalov. Uning fikricha, dunyoda eng arzon tranzit yo'li bu temir yo'lidir. Na avtomobil va na aviatsiya bunchalik arzon narxda yuklarni tranzit qilmaydi der ekan, Sapkalov bu qaror faqat O'zbekiston va o'zbekistonliklarga qimmatga tushishini ta'kidlaydi. Tojikistonlik mustaqil tahlilchi Rahmatulloh Zoirov ham bu fikrlarni quvvatlar ekan, kechgan yilda Islom Karimov tomonidan imzolangan qaror subyektiv xarakterga egaligini urg'ulaydi. Aslida shu kunlarda millatni qutqarish g'oyasi o'laroq taqdim qilinayotgan Rog'un GESni qurish orqali ham tojik rasmiylari qo'shnilardan bo'lgan energetik qaramlikdan qutulishga erishmoqchilar. Tahlilchi Rahmatulloh Zoirov fikricha, ikkala taraf rasmiylarining shaxsiy xusumatga qorishiq, yiroqlashtiruvchi mustaqillikni ko'zda tutuvchi qarorlari ikki respublika aholisi turmush tarzida salbiy aks ettirayotir xolos.
Муносибати ки то имрӯз хуб нашуданд байни хусусан роҳбарони ду давлат ҳамин масъала характери субъективиш имрӯз ҳам ба ин таъсир мерасонад аз рӯи ҳамин гуна қарорҳо қабул мешавад
икки давлат раҳбарлари ўртасидаги муносибатнинг шу кунгача яхшиланмагани ўзаро муносибатлар ва ҳамкорлик масъалаларига ўз салбий таъсирини кўрсатаётгани ортидан бугунгача шундай қарорлар қабул қилинмоқда Ikki prezident shaxsiy ambitsiyalarining ustun kelishi ikki xalq umumiy manfaatlariga, munosabatlarimizning yaxshilanishiga va integratsion jarayonining yaxshi tomonga siljishiga zarba beradi. Afsuski, shu kungacha Islom Karimov ham, Imomali Rahmon ham yomonlik yo'li bilan biror masalani hal qilib bo'lmasligini tushunishni istamayotir, deydi mustaqil tahlilchi Rahmatulloh Zoirov. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Paxta terimida bir bola o'lsa o'libdi-da. Bolalarni paxtaga olib chiqish prezidentning buyrug'i, bosh vazirning buyrug'i. Bu gapni yaqinda saylovoldi uchrashuv chog'ida deputatlikka nomzodlardan biri, paxta terim paytida o'lgan qiz o'qigan kollej direktori saylovchilarga savoliga javoban aytdi. Deputatlikka nomzodning bu gapini shaxsan o'zi eshitgan bir saylovchidan 4-yanvar kuni Ozodlik kattagina bir maktub oldi. Muxbirimiz maktub muallifi Farg'onalik Ochil Begmatov bilan bog'landi.
Mayda harflar bilan 8 qog'ozga javob bo'lgan katta maktub muallifi Ochil aka Begmatov muxolifatchi yoki inson huquqlari himoyachisi emas. U prezidentga ishonadi.
Men xudodan qo'rqaman, podshomizni hurmat qilaman.
Ochil aka qorni to'q, usti but odam.
Rayonning markaziga fermerlar uchun bir katta do'kon qurayapman, joyxona qurayapman. 100 dan oshiq molim bor, 100 dan oshiq qo'yim bor. Texnikalarim yetarli, hamma yo'g'im yetadi.
Tunovchingi saylovda Ochil aka parlament deputatligiga nomzodlardan birining ishonchli vakili bo'ldi. Uning nomzodi yutqazib qo'ydi. Yozgan maktubi saylovning 2-chi bosqichiga o'tgan 2 nomzoddan biri senator N haqida. Uning senatorlik lavozimidan foydalanib shu kungacha qilib kelgan qonun buzarliklari, Ochil aka tili bilan aytsak, jinoyatlari to'g'risida Ozodlikka murojaat qilishdan oldin Ochil aka respublikadagi tegishli idoralarga murojaat qilgan.
Markaziy saylov komissiyasiga ham jo'natganman. Toshkentga telegramma ham berganman.
Ulardan qanaqa javob bo'ldi?
Hech qanaqa javob olganim yo'q.
Balki javob olib qolar. Senator Enning ishi bilan nafaqat Markaziy saylov komissiyasi, balki prokuratura shug'ullanar. O'zini topa olmaganimiz uchun senator ayolning ismini keltirmayapmiz. Ochil akaning aytganlari O'zbekcha parlament saylovining o'ziga xosliklari to'g'risida muayyan tasavvur paydo qiladi. Suhbatdoshimizning aytishicha, u kishi yashab turgan tuman hokimligi senator Enning deputat bo'lib saylanishi uchun ma'muriy resurslarni to'la ishga soldi. Saylovoldi uchrashuvlari.
Tuman hokimiyatida bunga 7 marta odamlarni majburan olib kelib yig'ib berdi.
Kim yig'ib berdi?
Hokimning ideologiya bo'yicha bovuni Zarifaxon degan ayol.
Boshqalargachi, boshqa 3 ta nomzodga yig'ib berdimi?
Boshqalarga bir marta kollejda majlislar zaliga bir marta yig'ilish uyushtirib berdi xolos.
Saylovga chaqiruv qog'ozlari.
Juda ko'p saylov uchastkalarida guvohlar bor. Haliga odamlarga chaqiruv qog'ozi beradi-ku, chaqiruv qog'ozi. Mana shularni har birta faqat 200-300 tadan kam bergan. Odamlarni chaqirmagan saylovga.
Mahallalarga saylovga chaqiruv qog'ozini kam berganini siz qayerdan bildingiz?
Odamlarni o'zi aytdi, bizga bergan yo'q qog'oz dedi.
Saylov qutisiga dastalab tashlangan byulletenlar. Senator N
juda ko'p kollejda o'qiydigan bolalarni buyurib qo'ygan ekan. Ular saylov komissiyasini raisini boshlig'ida bular 10 ta 15 tadan olishib, atletka qilib tashlayvergan. Saylov uni yashirgan.
Buni siz qayerdan bilasiz?
Buni kuzatuvchilar. Kuzatuvchilar bari menga aytgan bu to'g'rida. Hatto bittasini stolni tagidan 208 ta o'sha chaqiruv qog'ozini taglab qo'yib, bittadan atletka qilib tashlaydiganini ushlab olgan ham bor.
Chaqiruv qog'ozmi, byulletenmi?
Chaqiruv qog'oz. Ular odamlarga bermagan o'sha chaqiruv qog'ozlarni odamlarga bermagan. Haligi saylov komissiyasida o'tirgan, haligi bulletin tarqatganlar bo'ladi-ku. Ana o'shalar o'sha nomeriga qarab turib, ro'yxatga atletka qilishib o'zlari. Bulletinni o'zlari atletka qilib tashlayvergan.
Ochil Tog'ayev aytayotgan bu gaplar aslida yangi gap emas. Muxolifatchilar va huquq himoyachilaridan olingan xabarlarga qaraganda, deputat bo'lishiga yuqoridan izin berilgan nomzodlar uchun butun respublika bo'ylab ma'muriy resurs ishga solindi. Ochil Tog'ayevning aytmishlari boshqa Ochil Tog'ayevlar mum tishlab o'tirgan sharoitda aytilayotgani bilan e'tiborlidir. Keling endi bir zumga saylovoldi uchrashuvlariga nomzodlar bergan va'dalarga qaytaylik.
Odamlarga aytdiki, men prezident bilan gaplashdim dedi. Perivaldan dedi, katta gaz tortib kelyapti. Meni gapim bilan dedi. Elektrni tortib kelyapti Perivaldan dedi.
Nima, gaz ham, svet ham yo'qmislardi?
Gaz umuman yonmaydi. Gaz yo'q. Elektr o'zi ovqat yedganimizda 5:30 da o'chadi. 6:30 o'chib turadi.
Yana senator Enning saylovoldi uchrashuvida aytganlaridan.
Odamlar savol berdi. Nima uchun siz bolalarni chigitlarni qo'lida ushlatib varaka qildirdingiz? Siz senat bo'lib turib dedi. Bu prezidentning buyrug'i. Bu bosh vazirning buyrug'i dedi yig'ilishda. Yana bir kishi yig'ilishda savol berdi. Haftada nima uchun bir bola o'lgan? Dedi, dedi o'lsa nima qildi? U dedi, prezidentning buyrug'i, bosh vazirning buyrug'i, o'lsa o'libdi dedi. Shuni men o'zim aniq o'tirib shu gaplarni o'zim eshitganman. Shundan keyin yana nafratim oshib ketdi.
10 yanvar kuni saylovning 2-chi bosqichi o'tkaziladi. Aftidan Ochil Tog'ayev aytayotgan senator ayol parlament deputatligiga saylanadi.
Farg'onada deputatlikka nomzod O'zbekistondagi paxta yig'im-terim kampaniyasini prezidentning buyrug'iga bog'lab, unda nobud bo'lgan bolalarni mavsumiy yo'qotishlarga qiyosladi. Ana shu mazmunda Ozodlikka maktub yo'llagan farg'onalik tinglovchi bilan hamkasbimiz Sarvar Usmon qurgan suhbatni tingladingiz. Ozodlik to'lqinlarida esa endi dasturimizni Rossiyaning Regnum agentligi e'lon qilgan reyting tafsilotlari bilan davom ettirmoqchimiz. Rossiyaning Regnum axborot agentligi mintaqa mamlakatlarining siyosiy-ijtimoiy reytingini e'lon qildi. Mazkur reytingda mintaqa davlatlari prezidentlarining farzandlariga ham alohida o'rin berilgan. Regnum agentligining yozishicha, prezident farzandlari reytingi ularning siyosiy tuzum imijini shakllantirish va iqtisodiy moliyaviy resurslarning taqsimlanishidagi ta'siriga qarab aniqlangan. Bu reytingda O'zbekiston prezidentining qizi Lola Karimova 3-chi o'rinni, yana bir qizi Gulnora Karimova esa 6-chi o'rinni egallab turibdi.
Prezident farzandlari reytingining birinchi pog'onasida Nursulton Nazarboyevning kuyovi Timur Quloboyev nomi zikr etiladi. 44 yoshdagi Quloboyev Nazarboyevning o'rtancha qizi Dinaraga uylangan. Ma'lumotlarga ko'ra, Timur Quloboyev 2 milliard 100 million dollar kapitalga ega. Yaqin yillargacha Qozog'istondagi eng boy va ta'sirli siyosatchi sifatida talqin etib kelingan Dariga Nazarboyeva esa reytingning ikkinchi pog'onasida tilga olinadi. Qozog'istonlik siyosatshunos Do'sim Satpayev fikricha, prezident qizining kuyov bolaga o'rin bo'shatib berishini sharqona mulozamat sifatida qabul qilmaslik to'g'riroq bo'lardi. Dariga Nazarboyeva ta'sir doirasining susayishini uning turmush o'rtog'i Rohat Aliyev prezident Nazarboyev dushmanlari ro'yxatidan joy olgani bilan bog'lash lozim.
Сейчас Дариға Назарбаева уже немножко не та. То есть уже, по крайней мере, меньше видна ее активность.
Дариға Назарбаева хозир бошқачароқ. Уның фаолияти сусайган, молиявий таъсир қилиш салоҳияти ҳам катта эмас. Дариғани қудратли куч қилган Роҳат Алиев билан бирлашиш эди. Бу иттифоқ бузилиши билан Дариға Назарбаева ҳам заифлашди ва Тимур Кулубоевга ўз ўрнини бўшатиб берди, дейди Дусум Сатпаев. Ўзбекистонлик мустақил таҳлилчи Алишер Таксанов эса Regnum Axborot агентлиги рейтингининг президент Каримов қизлари билан боғлиқ бўлган қисмига шубҳа билан қарашини билдиради. Бу рейтингда Лола Каримова Дариға Назарбоевадан кейинги 3-чи ўринни, Гулнора Каримова эса Максим Бакиев ва Роҳат Алиевдан кейинги 6-чи ўринни эгаллаган.
Но являются ли политиками, например, Лола Каримова Теляева или Гульнара Каримова? Да нет, конечно. Они просто пользовались теми ресурсами, которые обладает их отец.
Масалан, Лола Каримова Теляева ёки Гульнара Каримованы сиёсатчи деп айта оламызмы? Йок, албатта. Улар фақат оталары эге болган ресурслардан фойдаланышыпты холос. Шунинг учун хам уларды мамлекеттаги сиёсий тузим имиджини шакллантириши ва иқтисодий молиявий ресурсларнинг таъминланишига таъсир кўрсатади деиш кулгулидир, дейди Алишер Таксанов. Shuning uchun ham deb hisoblaydi mustaqil kuzatuvchi, prezident Karimov qizlarining siyosiy kelajagi haqida gap bo'lishi mumkin emas.
Я думаю, что время упущено уже, потому что президент Каримов уже на последнем дыхании, и вряд ли он сможет протолкнуть свою дочь Гульнару или Лолу на высший государственный пост.
Менімче, фурсат қолдан бой берілген. Президент Каримов сонгі нафасыны олмақты ва қызларыны, Лола яки Гульнараны олий лавазымларге орнаштыра олмайды. Чунки бу қызлар Каримовдан сонг мамлекетні башқаруучу күчлер дайрасыда нуфузге еге бола олмады. Яни, уларны қуллап-куватлаучы команда йок. Бәлкі хазір бу күчлер Гульнара яки Лола намзады ko'rsating, biz ularni qo'llaymiz deyishlari mumkin. Biroq Karimov hukumatni boshqarishga layoqatsiz bo'lib qolgan kuni yo'q. Aminmanki, prezident qizlariga qarshi saroy to'ntarilishi amalga oshiriladi, deydi Alisher Taksanov. Ayni paytda 2005-yilda hokimiyat tepasiga kelgan Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevning 4 yil mobaynida soyada bo'lib kelgan o'g'li Maksim Bakiyev 2009-yil yakunida bosh aylantiruvchi darajada karyera qilishi reyting mualliflarining nazaridan chetda qolmagan. Hozir Qirg'iziston taraqqiyot investitsiya va innovatsiyalar agentligi rahbarligiga tushunarliroq til bilan aytganda Qirg'iz hukumatiga qarashli barcha mablag'larni nazorat qiluvchi lavozimga tayinlangan Maksim Bakiyev mazkur reytingning 4-chi pog'onasidan joy olgan.
Maksim Bakiyev с точки зрения влияния на ситуацию в стране, на имидж власти поставил бы на второе место в регионе после Тимура Кулибаева.
Максим Бакиевнинг мамлакатдаги вазиятга ва ҳокимият имиджига таъсир кўрсатиш нуқтаи назаридан олиб қаралганда, мен минтақада Тимур Кулибаевдан кейинги 2-чи ўринга қўйган бўлар эдим. Президент Бакиев ўтказган сонги кадрлар алмашинувидан сонг, Максим Бакиев нафақат мамлакат иқтисоди ва молияси, балки кадрлар сиёсатини бошқариш учун жуда жиддий имкониятларга эга бўлди. Президент Бакиев минтақадаги президентлар орасида ўз ўғлига siyosiy karyera uchun katta imkoniyatlarni tezkorlik bilan yaratib berayotgan yagona prezident bo'lib qolmoqda va menimcha u Maksim Bakiyevni o'z vorisi sifatida ko'rishni istaydi, deydi Do'sum Satpayev.
Demak, Rossiyaning Regnum agentligi o'tkazgan reytingda O'zbekiston prezidentining kichik qizi Lola Karimova o'zining opasi Gulnora Karimovadan o'zib ketdi. Mazkur reytingda Lola Karimovaga 3-chi, Gulnora Karimovaga esa 6-chi o'rin berilishi g'alatiroq tuyuladi. Boisi Lola Karimova ko'proq soyada bo'lsa, Gulnora Karimovaning xalq og'ziga tushishga intilishi kuzatiladi. Regnum axborot agentligining bu boradagi izohi esa mana bunday izohdan iqtibos keltiramiz. Mazkur indeks mintaqaviy va xalqaro matbuotda chop etilgan maqolalar va Markaziy Osiyodagi vaziyatni kuzatib borayotgan 99 kishidan iborat rossiyaliklar fokus guruhi fikri asosida tuzilgan maksimal ko'rsatkich 10 ball. Reytingni tuzishda matbuotda chop etilgan pozitiv va negativ ma'lumotlarning umumiy koeffitsenti hisobga olingan. Iqtibos tugadi. Mazkur axborot agentligi bergan yana bir tushuntirishda aytilishicha, Lola Karimova reytingiga uning tashabbusi bilan tashkil etilgan O'zbekiston 2020 loyihasi pozitiv ta'sir ko'rsatgan. Foreign Affairs jurnalida esa Gulnora Karimovaning diktatorlar qizlari orasida lider deb baholanishi uning reytingi pasayishiga sabab bo'lgan. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tmoqchimiz. AQSh prezidenti Barak Obama bugun mamlakat xavfsizlik idoralari rahbarlari bilan uchrashib, shu paytgacha amalda bo'lib kelgan aksil terror choralarini o'zgartirish masalalarini muhokama qiladi. Eron razvedka vazirligi Tehron tarafidan qo'poruvchilik faoliyatida ayblanayotgan xalqaro tashkilotlar va chet el ommaviy axborot vositalari ro'yxatini e'lon qildi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Turkmanistonga safarini boshladi. Yamanda terrorchilik xavfi bois yopib qo'yilgan AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiya elchixonalari bugun faoliyatini qayta boshladi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-saytida ushbu to'lqinlarda tinglayotganingiz lavhalar va xabarlar matni e'lon qilingan. Shuningdek, Ozodlikning internetdagi veb-saytida Ozodlik tahririyati tomonidan e'lon qilingan so'rovlar, forumlar bor. Ushbu forumlarda ishtirok etishingiz, so'rovlarda qatnashishingiz va sizni e'tiboringizni tortgan mavzularda o'z sharhlaringizni qoldirishingiz mumkin. Internetdagi veb-saytimizga marhamat qiling. Dasturimiz esa mintaqa xabarlari bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Ayrim mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, Qirg'iziston so'nggi paytlarda jurnalistlar va siyosatchilar uchun xavfli o'lkaga aylanib qolmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 2009-yilda jurnalist va siyosatchilardan 60 ga yaqiniga tajovuz qilingan, 10 ga yaqin jurnalist va siyosatchi chet davlatlardan boshpana so'rab mamlakatni tark etgan. Ayrim huquq himoyachilari esa mamlakatda jurnalist va siyosatchilarningina emas, oddiy fuqarolarning ham huquqlari poymol qilinayotgani ko'payayotganini aytmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod Yusuf.
2009-yil qisqa muddat ichida jurnalistlar Sirg'oq Abdullayev, Ulug'bek Boboqulov, Yelena Ageyeva, Bahodir Kenjaboyev, Abduvohob Monoyev va Qubanit Joldoshevlar noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketildi. Qirg'iziston parlamenti deputati Sanjar Qadraliyev noma'lum shaxslar tomonidan otib o'ldirildi. Almas Tashiyev, Gennadiy Pavlyuk kabi jurnalistlar turli sabablar bilan kaltaklandi va Pravardida hayotidan ko'z yumdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2009-yilda 10 ga yaqin jurnalist va siyosatchi xorijiy davlatlardan siyosiy boshpana so'rab Qirg'izistonni tark etgan. Bu borada Qirg'izistonlik mustaqil kuzatuvchilar orasida qarama-qarshi fikrlar mavjud. Ayrim kuzatuvchilar siyosatchilar va jurnalistlarning jinoyatchilar qurboni bo'layotganini aytsa, ba'zilari ular davlat tomonidan bo'layotgan siyosiy buyurtma qurboni bo'layotganini aytadilar. O'shlik siyosiy tahlilchi G'anijon Xolmatovning aytishicha, so'nggi yillarda Qirg'izistonda turli jinoiy guruhlar faoliyati kuchaymoqda. Ularning faoliyatiga to'sqinlik qilishga uringan siyosatchilar va jurnalistlar esa jinoyatchilar tomonidan kaltaklanmoqda yoki o'ldirilmoqda.
Jinoiy guruhlarning amaliyotlari hukumatning qurolli kuchlaridan ko'ra, militsiyasidan ko'ra kuchliroq faoliyat ko'rsatayotganligi, bunday jarayonga ozginagina xalaqit bergan har qanday kuchlar o'z-o'zidan yo'q qilib tashlanyapti jinoiy guruhlar tomonidan. Buni esa oldini olish uchun hukumatning kuchi yetmayapti. Jamiyatning tinchligini saqlash davlatning qo'lidan kelmayapti.
Dedi G'anijon Xolmatov. Siyosiy tahlilchi bu masala Qirg'iziston hukumati, prezident apparati, parlamenti maxsus dastur asosida ko'rib chiqishi kerak va aniq maqsadlar asosida jurnalistlar, siyosatchilar uchun himoya vositalari ishlab chiqilishi zarur deb hisoblaydi. Xavfsizlik sohasida uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan general-mayor Miroslav Niyozov ham Qirg'izistonda jinoyatchilik kuchaygan degan fikrda. U Ozodlik radiosi Qirg'iz shubasiga bergan suhbatida hukumatning jinoiy guruhlar bilan aloqasi bor degan shubhada ekanini aytgan.
Qirg'izistonda albatta qo'rqinch bor, qilmish ishlari o'ti o'r qirdalga keldi.
Qirg'izistonda albatta xavf bor. Jinoyatchilik vaziyatni juda og'irlashtirib yubordi. Yoki hukumat huquq-tartibot organlarining qo'lidan hech narsa kelmaydi. Yo bu hukumat jinoyatchilar bilan birlashib, hech kim boshini ko'tara olmasin, hech kim ovozini chiqarmasin degan maqsadda shu ishlarga yo'l qo'yilmoqda deb o'ylayman, dedi Miroslav Niyozov. Qirg'izistonlik ayrim huquq himoyachilari esa mamlakatda bugungi kunda siyosatchi va jurnalistlargina emas, oddiy odamlar ham turli ta'qiblarga uchrayotganini, hukumatning ayrim organlari tarafidan ularning huquqlari ochiq-oshkor poymol qilinayotganini aytmoqdalar.
Insonlarning huquqi 5 turga bo'linadi. Gражданский huquq, siyosiy huquq, ekonomik huquq, kultura bo'yicha huquq, ish huquq, ekonomik sotsial huquqlari davlat tomonidan ochiqchasiga buzilyapti mana. Pensiya pasobiyalari oz, elektr energiya boshqa Nasib bu bilan bog'liq darslar qimmatlayapti. Bular hammasi insonlar ekonomik huquqlarini buzish deb hisoblansa bo'ladi. Siyosiy huquqlarga kelsak, o'tgan yil saylov bo'ldi. Saylovda opozitsionerlarning huquqini ograničit qildi. Din erkinligida mana ko'pgina diniy oqimga a'zo bo'lgan odamlarni, yo'g'onmasa oddiy namozxonlarni din ekstremist guruhga a'zo deb turib, qalbaki hujjatlar bilan qamalyapti.
Deydi o'shlik huquq himoyachisi Izzatulloh Rahmatullayev. Mutaxassislar fikricha Qirg'iziston bir necha yil avval so'z erkinligi, din erkinligi, siyosiy erkinlik borasida ko'plab xalqaro tashkilotlar e'tiboriga tushgan va Markaziy Osiyo davlatlari orasidagi eng erkin mamlakat, demokratiya orolchasi deb tan olingan. Biroq so'nggi yillardagi vaziyat demokratiya orolchasi degan nomni yo'qqa chiqarmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ayrim mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, Qirg'iziston so'nggi paytlarda jurnalistlar va siyosatchilar uchun xavfli o'lkaga aylanib qolmoqda. To'plangan ma'lumotlarga ko'ra, 2009-yilda bir necha jurnalist va siyosatchi noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilgan bo'lsa, 60 ga yaqiniga tajovuz qilingan. 10 ga yaqin jurnalist va siyosatchi shu kunlarda chet ellardan boshpana so'rab mamlakatni tark etgan. Ana shu xabar ortidan hamkasbimiz Sherzod Yusuf hozirlagan lavhani Ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Endigi lavhamiz Afg'onistonga oid. Afg'onistondagi harbiy bazada yaqinda sodir etilgan portlash ikki yoqlama agent tarafidan amalga oshirilgan. Bu haqda NBC kanali xabar qildi. Telekanal xabariga ko'ra, portlashni amalga oshirgan Hudkush avval Iordaniya tarafidan hibsga olingan va keyinchalik josus etib yollangan 36 yoshli iordaniyalik shifokor Humam Halil al-Balawi bo'lgan. Aslida esa Balawi Al-Qoidaga ishlashda davom etib, dekabr oyi oxirida Afg'onistonning xos mintaqasidagi harbiy bazada portlashni amalga oshirgani aytilmoqda.
Amerika matbuotiga ko'ra, Afg'onistonning Xos viloyatidagi harbiy bazalardan birida portlashni amalga oshirib, o'zi va AQSh markaziy razvedka xizmatining 7 nafar xodimini halok qilgan Hudkush Iordaniya tarafidan hibsga olingan va keyinchalik josus etib yollangan 36 yashar iordaniyalik shifokor Humam Halil al-Balawi bo'lgan. Iordaniya josuslik xizmati al-Balawini al-Qoida rahbariyati ichiga kiritib va undan kerakli ma'lumotlarni olib turishni yollagan edi. Aslida esa Balawi Al-Qoidaga ishlashda davom etib kelgan. Washington Post gazetasining yozishicha, Balawi AQSh markaziy razvedka xizmati xodimlariga Al-Qoida rahbariyati a'zolari haqida muhim axborotga ega ekanini aytib, ularni uchrashuvga ko'ndirgan. Jumladan ikki tomonga ishlovchi iordaniyalik josus markaziy razvedka xizmati xodimlariga telefon qilgan va Aymon al-Zawohirining qayerdaligi borasida ma'lumotga ega ekanini aytib, Chapman havo bazasida uchrashuv belgilagan. Shu orqali Humam Halil al-Balawi bazaga kirib olgan va o'zini portlatib, Amerika josuslik xizmatining 7 nafar xodimi hamda Iordaniya josuslik xizmati zobotlaridan birini halok qilgan. Ammo Humam Halil al-Balawi o'zi bilan bazaga portlatgichlarni qanday olib kirgani mavhumligicha qolmoqda. Washington Post gazetasi Humam Halil al-Balawi harbiy bazaga mashinada hech qanday tekshiruvlarsiz olib o'tilgan bo'lishi mumkinligi haqida yozmoqda. Gazetaning Amerika maxsus xizmati sobiq xodimlaridan birining so'zlariga tayanib yozishicha, ko'pgina hollarda josuslar muhim obyektlarga tekshiruvlarsiz olib o'tiladi. Hozircha AQSh markaziy razvedka xizmati tarafidan bu xabarga munosabat bo'lgani yo'q. Al Jazeera telekanali esa toliblar vakili so'zlariga tayanib, Balawining haqiqatan ham ikki tomonga ishlovchi josus bo'lgani va u o'zining AQSh markaziy razvedka xizmatidagi kuratorlarni bir yil davomida laqillatib kelgani haqida xabar qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatamiz, Afg'onistondagi harbiy bazada yaqinda sodir etilgan portlash ikki yoqlama agent tarafidan amalga oshirilgani aytilmoqda. Bu haqdagi xabar NBC telekanalida paydo bo'ldi. Telekanal xabariga ko'ra, portlashni amalga oshirgan Hudkush avval Iordaniya tarafidan hibsga olingan va keyinchalik josus etib yollangan 36 yoshli iordaniyalik shifokor bo'lgan. Bu xabar tafsilotlari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Dasturimiz esa endi erkin mikrofon eshitirishning yangi soni bilan davom etadi.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Bugungi erkin mikrofon eshitirishning birinchi ishtirokchisi Samarqand viloyatining Jonboy tumanidan. Bu kishi 1997-yildan buyon o'z viloyatidan oqarsuv va yerosti sizot suvlarining kamayib ketganini qo'shni Qirg'iziston va Tojikiston bilan borayotgan suv mojarolari bilan bog'laydi va shu asosda kelgan ba'zi xulosalarni Ozodlik tinglovchilariga yetkazishni istadi.
Men O'zbekistondan Jonboydanman-da. Mustaqil bo'ldik. Mana Karimov bobomiz suv masalasi, Orol masalasini chiqardi. Juda ham katta muammolar kelib chiqdi. Bizlar o'sha vaqtda bilmagan ekanmiz-da. Mana hozirga kelib turib, endi Zarafshonni ham to'sgan, suvimiz yo'q. Oldin masalan yerni tagini kavlagan vaqtimizda tosh chiqardi, toshdan keyin darrov suv chiqardi 2.5 metrdan-da. Hozir endi butun yerni tagidagi anovi suv 11 metrga cho'kib ketdi. 97-99 yillarda mana qirg'oq suv kelibdi, juda ham qattiq. O'sha vaqtda Qirg'iziston bizlarga shu suv omborlarini to'sib qo'yib, o'sha vaqtlardan keyin birdan cho'kib ketdi-da suv. 97-yinchi yil suvni bermay-bermay, Xudoning qudrati bilan 99-yilmi, 2000-yillar Şuna kanlı su verdi, yağmur verdi, toğandı açıp yarışken mecbur buldu. Kırgızistan'da. Ana şimdi bizlere kança ziyan keltirdi. 160 bin hektar caydı, buğday ekirgen caydı, Sırdarya yuvup gitti o şeyleri. 60 bin hektar caydı, Kazakistan'dakini yuvup gitken. Ana şimdi adım bana Tacikistan'da toğanlar kuruyattı, başka kuruyattı. Bizler Zarafşan vahasta yaşayımız, bizlerde sularımız çok yaptı. Yerde takıdaki namge yetip olmayattı tamırlar. Ekologiyamız buzuldu. Bizler şimdi dikkançılık hazır cüdeyem taraşıp gitken. Su üstü cencel.
Asasan nemeler ikesler?
Asasan pahtı, bana şu makkayı, cihari, üç madde hasıl olardı. Hazır şimdi mesela özümüz giyen mesela...
Özümüz nemeye geldiniz değil mi? Siz özünüz nemeye geldiniz?
Özümüz lobya, bana şu makkayı, mal giyen bulardı, başka giyen bulardı. Hazır mallaram ana buldu şimdi. Hiç ikinci yok oldu. Tamam, buğday fakat pahtı yok oldu. Tamam. Şimdi devlet siyasatı, devletin ikini buldu. Halk ise iki bulardı buğdaydan kiyin. İkinci hasıl, üçüncü hasıl kıp, yani halka yani kıyım bu. Cüddeyen kıyım bu. Şimdi ben aitmak için ki Tacikistan'a yani toganlar da kurmasın. O ekoloji yani buzadı. Vakti de uçlasın. Mesela kış vakti uçlasın. Toganlarını tozdursun. Lakin yaz vakti bizlere su kerek. 3 Mart'ta mesela yerimizden hasıl alardık. Hazır bana hakimiyetten bana karar çıkardı ki 1 Mart'ta hasıl tamam. 1 Mart'tan başka hasıl yok. Mesela buğday ektiniz mi tamam. Kendi şükürlerle beylep durup ondan ki işte ekilmeydi. Halka cüdeyen kıyım buldu. Braderlerimiz şimdi tağda şimdi o Huda'nın nimeti ki o. O yetimlerden köz yaşı ki o. Nimet onu Huda bir yaptı ki onu mesela satıp ageni yok. Yakın mısak Özbekistan'a manisinde akıp yatken Darya şu vakitçe akıp yatıyordu ki.
Navbatdagi suhbatdoshimiz esa tahririyatimizga Turkiyadan simqoqqan o'zbekistonlik Shavkat ismli talaba yigit. U bu mamlakatda o'zining 3 hamyurti qullikka tushib qolgani haqida xabar berdi.
Xullas, Turkiyadan turklar bor, kurdlar bor, bo'tdi. Ular o'sha kurd millatini qo'lga tushib qolgan o'zbeklar bor. Hammasi o'sha kurdlarning qo'lida ishlayotgan ekan. Pasportlarni olib qo'yganmish ularni. Maosh ham, oila ham berishmayotganmish. Juda qiyin ahvolda qolishgan ekan.
Nechta ular?
Xullas, bittasi Samarqanddan, bittasi shu vodiy tarafdan. Uchta odam bor. Bir yildan beri shu problemasi bor ekan. Endi pasportini ololmayotgan ekan, konsulstvoga murojaat qilishgan ekan, nimadir o'sha kopiyasini olib keling, boshqa qiling deb. Juda izn ham olisholmayotgan ekan, tashqariga chiqqanini pullari ham yo'q ekan.
Demak, konsullikda xabari bor-a, O'zbekiston konsulligini?
Konsulligida xabari bor. Ya'ni menga aytish bo'yicha endi rost so'yladim, yolg'on so'yladim. U xuddi ertakdekka gap, u konsulstvoga borib pasportni olish, u orzu qilsa bo'ladi ularga. Orzu bo'lib qoldi-da, menimcha endi ularga.
Ismlarini, familiyalarini bilasizmi?
Ism familiyalarini bittasiniki Jamshid, esimda qoldi, Jamshidman degan. Qolganlarnikini unutdim. Ketmaysizlarmi desam, shu politsiya boringlar, shunaqa ketinglar dedim. Bo'tiq chiqanaqa qish narsani qozonmasdan yuzimchi demayapti deyishdi. Bir qish qanaqa pulsiz, ya'ni o'tgan O'zbekistonga qaytsa yuzimchi demaydi degan anaqalarni aytishdi menga, ya'ni.
Ha, ya'ni politsiyaga borsa deport qilib yuborishlardan qo'rqdi.
Deport qilib yuborishdan qo'rqishot. Keyin bo'tdi, ya'ni shunaqangi ya'ni bu taktika bor ekan. Agar O'zbekistonga borishgandan keyin Turkiyaga sen nimaga bording? Har xil ishlar, oqim tariqatlarga mansubmisan degan anaqadan qo'rqishotdi.
O'zbekistonga borsak shunaqa ta'qiblar bo'lishi mumkin deb-a?
Aha. Ya'ni politsiya orqali kelsa deyishadi.
Ular joniga tahdid bormi qanaqadir, yo'qmi?
Xullas, ularga yana taklif qilishdi, soxta pul, ya'ni taklif qilishgan, uyushtiruvchi degani, ya'ni narkotik moddalarini, shu qurol yarog' anaqalari bilan shu kurd millatiga mansub odamni taklif qilishgan, lekin
qurol yarog' savdosiga aralashishmi?
Ya'ni ular oldinga ishlagan tekstil joyda ishlagan joylaridan taklif qilishgan ularga. Ular ham kurt ekan, kurt keyin bularga ana avtomobilkasi bor ekan, o'shanga bular sotganmi bilmadim. Ular ham misol uchun men misol uchun 4 yildan beri bu yerdaman. Bilaman de qanaqa deganlar, boshqa yurtni sog'inchi boshqa nima deydi, o'zingizlar bilasizlar. Lekin qo'limdan kelgancha yordam beraman sizga shular bolalarga. Sizlar yordam beradigan bo'lsangiz, men shuni qilishga harakat qilaman.
Biz Turkiyada qullikka tushib qolgan bu o'zbekistonliklar bilan bog'liq vaziyatni o'rganish va imkon qadar ularga yordam berishga harakat qilamiz. Aniqlashga muvaffaq bo'lgan tafsilotlarimiz bo'lsa esa ularni sizlarga yetkazib borishga harakat qilamiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz esa Samarqandning Ishtixon tumanidan telefon qilgan va o'zini Baxtiyor Usarov deb tanishtirgan iste'fodagi zobit. O'zi istiqomat qilayotgan Ishtixon tumanining bugungi ahvoli juda og'irlashib ketgani va bunga mahalliy hokimlik mutasaddilarini aybdor deb bilishini aytdi.
Istifodagi militsiya kapitanimi men. 91 yildan 96 ishtixonlarda ishlarim. Men Samarqand shahriga ishga jo'natdim. Yo'lda istifoga chiqib ketdim. Ishxonoz qishloq xo'jaligi rivojlanishi degan ekan. Ilk qurgan svetoforlar yo'q bo'lib ketgan, ko'chalar rasvoy chiqyapti. Men qurgan haligi ko'cha masal bo'lish kerak, yo'qolib ketgan. Chunki mana shu hokim hozir ishxonlar kesib ketyapti. Yo'llar kim ko'rsangiz, hozir ishxonni ko'chasi shunday savdolar chiqib ketgan. Oldingi yo'llar qolmagan da men asal qilganlarim yo'q bo'lib ketgan emas. Ishxonni telegraf kesib shunday bir omad bo'lsin deydi. Chunki odamlar ham qiynalib yotdi. Gaz yo'q qishloqlarda, yo'q gazga pul to'layapti. Prosa qilgan mehnatimga achinayapman, bilasizmi? Chunki hamma joyda ovoz mana Andijonlarda qanday bo'lyapti. Bizlarni bu yerga bironta komissiya kelgan yo'q, kelganlar bilmaymi nima qilib ketyapti. Chunki prosa qilgan mehnatlarimga achinaman men. Mana parti kelib tekshirsin nima bo'lganini. Qancha chinor kesib kelib, qancha narsa burilib ketganini.
Sizlarda ham chinorlar kesildi deyman.
Ha, chinorlar kesilib ketgan. Hozir kelib ko'ring, oldingi parti emas.
Chinorni nega kesishdi?
Chinorni kesgan piyoramasi bo'ldi. Zarurda hisob sotadi, bilasizmi? Nima qiladigan ishi shu. Bu bo'lsa hokim chiqdi, mana hamma narsani yetib qilyapti.
Samarqandning Ishtixon tumanidan telefon qilgan va o'zini Baxtiyor Usarov deb tanishtirgan tinglovchimizning fikr mulohazalari edi. Bu esa Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishining bugungi sondan o'rin olgan oxirgi fikr mulohaza. Aziz tinglovchi, agar siz ham erkin mikrofonda chiqishni istasangiz va sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. Endi esa sizni tanganing orqasi eshitishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Efirda tanganing orqasi eshitirishi, studiyada Farrux Yusufiy.
Men prezidentimizdan nolimayman. Prezidentimiz bizlar uchun juda ko'p yangi qarorlar chiqaryapti, juda, lekin bizgacha yetib kelmayapti shu narsa. Agar imkon bo'lsa, qani prezidentimiz bizga o'xshaganlarni qabul qilsa, bizdan dardimizni tinglasa, mana bu yerga yashayotganlarni masalan tushunsa shu narsani.
Qashqadaryolik Salomat Odilova o'z oilasi o'ta qiyin ahvolda qolgan bo'lsa-da, prezidentdan nolimaydi. 3 farzandini yolg'iz boqayotgan, ishsiz va qarovsiz qolgan Salomat opa haqida o'tgan yilgi dasturlarimizdan birida hikoya qilgan edik. Tanganing orqasi eshitirishning yangi yildagi birinchi soni O'zbekiston hukumatining boshlangan yilda aholi turmush farovonligini ko'tarish va'dalari, o'zbekistonliklarning bunga oid umidlari va mutaxassislarning 2010 yilda O'zbekiston iqtisodiga doir berayotgan prognozlari haqida bo'ladi. O'zbekiston hukumatining yangi yilda mamlakat iqtisodiga oid prognozlari har doimgidek ancha nikbin. Prezident Islom Karimov o'zbekistonliklarni yangi yil bilan tabriklar ekan, 2009 yilda farovonligi oshgan xalqning turmushi yanada farovonlashishini va'da qildi. Oylik maoshlar, pensiyalar miqdori ko'paytirilib, aholining real daromadi yanada oshadi, dedi prezident. Oddiy o'zbekistonliklar real daromad atamasi O'zbekiston sharoitida nimani anglatishini bilmasa-da, turmush darajasi o'tgan yilda pasayganini yaxshi biladi. Ularning davlat iqtisodidan ayro bo'lgan o'z iqtisodiy sharoitiga oid prognozlari ham hukumatnikidan farq qiladi. Sirdaryolik Habibulla aka ana shunday o'zbekistonliklardan biri.
Yo'q, umidlarim yo'q umuman. Mana bu naqlovga keladigan bo'lsa, o'zi ko'tarilish deyishdan oldin o'zi bozorda hech nimasi iloji ham yo'qda buni.
Bilasiz o'sha, ha, dollar ko'tarilib ketdi, narx ko'tarib yubordi. Mana oliylar ko'tarilyapti ekan deb o'sha bir oy, ikki oy oldindan o'sha narxni o'zlari ko'tarib oladi. Bu nimaga kelgan, hech qanday bir umidlarimiz ham yo'q.
Suhbatimiz boshida turmushi kundan kunga og'irlashib borayotganiga qaramasdan prezidentdan nolimasligini aytgan qashqadaryolik Salomat opaning ham yangi yildan umidlari katta emas.
2010 yilga birinchi bo'lib sog'ayishimni kutyapman. Birinchi niyatim shu. Ikkinchisi ishga kiraman deb umid qilib o'tiraman. Yuragim og'riydi. Saraton degan xavf bor. Ko'krak ishib ketadi. Yugurib yetib bir balo qilib bolalarimni davolatib oldim. Hozir ayoqqa qo'yib oldim, nasibisi. Ikki qizimni davolatib oldim. Yaxshi insonlar yordam bilan men ularga minnatdorchilik bildiraman.
Salomat opaning bir oylik daromadi arang 130 ming so'mga yetadi.
Mahalla qo'mitasidan moddiy, mahalla tarafidan moddiy yordam olaman, bolalar nafaqasini olaman. Menga boshqa hech kimda yordam bera olmaydi bular.
Endi qancha beradi ular o'sha nafaqani, bolalar yordamini?
Bolalar yordam pulini endi bitta balamga olaman, uni 16 ming edi, dekabrdan 18 ming bo'libdi. 18 ming oshiqroq beradi. 114 ming boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olaman. Eng asosiy shu 114 ming dollarga nafaqa. Mana hozirki beradigan 18 yoshgacha nafaqasi bilan 130 mingda.
Davlat rahbarlarining aytishicha, o'tgan yilda mamlakatda 1 millionga yaqin ish joyi yaratilgan. Yangi yilda ham jahon moliyaviy bo'hroniga qaramasdan xalqning turmushini yanada yaxshilash maqsadida yana 100 minglab ish joylari yaratiladi. Rasmiy statistikaga ko'ra, ishsizlik 1%dan kamroqni tashkil etishi inobatga olinsa, taklif talabdan ko'proq. Lekin yaratilayotgan ish joylari orasida Salomat opaning turmushini yaxshilay oladigan ish topilganicha yo'q.
Maktabga ishga kiring deydi. Maktabga ishga kirganim bilan, ha boringki 50 ming oylik bersin, men 50 ming oylik bilan uy joy qilamanmi, shipir olamanmi, bolalarimni boqamanmi, bular ustibosh olib beramanmi, qarzlarimni uzamanmi, davolanamanmi, qaysi birini qilaman bu 50 ming oylik bilan? O'z o'ylab ko'ring. Katta qizim kollejga o'qiydi. Hozir mana pulim yo'qligi uchun kollejga ham bora olmay o'tiribdi. Yo'lga pul topib bera olmayapman. Endi qarz olganman, qarzlar so'rab kelyapti, shu qarzlar berib yuboraman. Keladigan pul deya.
Hukumat aytayotgan turmush farovonligi Salomat opa uchun bayramda yarim kilogram go'sht olish imkoniyatini anglatadi.
Shu kartoshka olaman, piyoz olaman, sabzi, shalg'am, un olaman, boshqa hech narsa olmayman, yog' olaman.
Go'sht mahsulotlar.
Go'sht, nima mahsulot? Bu sut, qatiq, go'sht, ular bayram bo'lsa bir kilo, yarim kilo olib beraman. Boshqa payt. Endi qaniki bir ottirib, beshta, to'rtta tovuq qilib beramanmi shu bachalar deb nima qilib o'tiraman. Hozir qarzlarimni uzibdi, keyin olib beraman, bir 5-6 tovuq.
Qancha qarzlaringiz bor endi hozirgi kunda?
1 million oshiq qarzim.
Dedi, 3 farzandini yolg'iz boqayotgan Salomat opa. Ayni paytda mutaxassislar yangi yilda o'zbekistonliklar tirikchiligi yaxshilanishi uchun imkonlar bor degan fikrda. Lekin bu imkonlarning O'zbekiston hukumati berayotgan va'dalarga aloqasi yo'q, dedi. Olmaotadagi Yevrosiyo instituti iqtisodiyot fakultetining dekani va O'zbekiston moliya vazirligining sobiq amaldori Safarboy Jubayev.
2009-2008 yillarda O'zbekistonda aholi qanaqa edi, endi oddiy xalqmi deganda katta bir o'zgarishlar O'zbekiston ichida bo'lmadi-da. Lekin Rossiyada ishlaydiganlar 3 milliard dollarga yaqin pulni O'zbekistonga o'tkazib, u yerdagi aholi yaxshilana boshlagan edi. Lekin 2009 yili krizis tufayli bu narsa O'zbekistonda ham sal orqaga surildi. Endi 2010 yilda agarda shu Rossiyada aholi sal bir yaxshilana boshlasa, u yerda ish joylari ko'proq bo'la boshlasa, ya'ni O'zbekistonliklar ko'proq borib u yerda ishlab, O'zbekistonga pul o'tkazish kengaysa, yana ozgina bo'lsa ham shu o'zbekistonliklarning sharoiti, ijtimoiy tomondan shu Rossiyani yordamida yoki bo'lmasam Qozog'istondanmi yoki bo'lmasam boshqa chet eldan bir investitsiya kelishi yo'li bilan O'zbekistonda yaxshi sharoit bo'lishi mumkin. Lekin O'zbekistonning o'zining ichidagi bir o'zgarishlardan hech narsa bir o'zgarish bo'lmaydi. Shu boy odamlar boyib ketaveradi, ko'pchilik ish topolmasdan yurganlar sinalib yuraveradi. Chetdan ish qidirib katta o'zgarish kutish qiyin.
Bugungi dasturni tayyorlar ekanman, mamlakat iqtisodiy hayotiga oid o'zbek matbuotida berilayotgan maqolalarni qidirdim. O'zbekiston Milliy axborot agentligi e'lon qilgan barqaror iqtisodiy yuksalish yo'lidan nomli maqolada aytilishicha, yangi yilda mamlakat iqtisodini rivojlantirish pirovardida aholi turmush sharoitini yaxshilash maqsadida, jumladan, bank moliya sohasiga katta e'tibor qaratiladi. Xususan, mijoz bank uchun emas, bank mijoz uchun tamoyiliga amal qilgan holda aholi qo'lidagi bo'sh mablag'larni tijorat banklari depozitlariga jalb qilish bo'yicha ishlar olib boriladi, deya fikr bildirgan Ipoteka bank tijorat bankining rasmiysi Ravshan Bahromov aholining qo'lidagi bo'sh mablag' degani nimaligini tushuntirmaydi. Bu savol bilan Bahromovga qilgan murojaatimiz javobsiz qoldi. Qo'lingizda bo'sh mablag'ingiz bormi degan savolni 1 milliondan ortiq qarzim bor degan Salomat opaga berishga xijolat tortdik. Savolni Sirdaryolik Habibulla akaga berdik.
Yo'q, aqrimni bankka qo'ymayman. Bo'lgan chog'da hamma umuman bankka qo'ymayman. Chunki bankka qo'ygandan keyin o'sha qoloq. Ana bugun dedim, ertaga bulaqlar juda ko'radi. Bu holat juda o'zimizda o'zgarishlar bor. Men boshqa viloyatlarda bilmadim. Asosan bizda viloyat mana shunaqa. Umuman ishonch yo'q viloyatga hech kimga.
Dedi Habibulla aka. O'zbekiston moliya tizimida ko'p yillar ishlagan Safarboy Jubayev O'zbekistonda aholi o'z xohishiga ko'ra pulni bankka qo'yadigan sharoit yaratilmagani bois, hukumat yangi yilda ham aylanmadagi naqd pulni ma'muriy vositalar bilan banklarga jalb qilish siyosatini davom ettiradi, deydi.
O'zbekistondagi bank sistemasida buni aholi o'z xohishi bilan hech qachon bankka pul olib qo'ymaydi. Qanchalik uni foizini yuqori ko'tarmasin. Lekin hali siz aytgandek, ikkinchi yo'li shu majburiyan bu banklarda pulni ko'paytirish, shu haligi pullarni kartochkaga o'tkazish yoki bo'lmasa bankka o'tkazish, undan olish, keyin uni bermasdan haligi kartochkalardagi pul endi O'zbekistonni bugungi pul kredit siyosatida bu kartochkaga pul o'tkazish bu bema'ni narsa. Bu avtomatlarni qo'yib undan pul ola olmagandan keyin uni kartochkaga o'tkazish degan narsa bu endi bilmadim, hech tushunib bo'lmaydigan narsada men buni tushuntira olmayman mantiq bilan.
Safarboy akaning aytishicha, hukumat olib borayotgan ijtimoiy iqtisodiy siyosat yangi yilda o'zbekistonliklar turmushida ijobiy o'zgarishlar ro'y berishiga umid qoldirmaydi.
Bugungi shu O'zbekiston iqtisodiy salohiyati u yerda olib borayotgan reformalar, u yerdagi shu iqtisodiy bir vaziyat, bir yaxshilikni kutishga juda imkoniyat kamdir. Bugungi kunda O'zbekistonda bir narsa o'zgarish bo'lishi, boyagi men aytgan faqat chet elga chiqqanlarning yordami bo'lmasa, boshqacha investitsiya keladi deb umid yo'q-da. Investitsiyasiz hech bir davlat, qanaqa kuchli bu davlat bo'lmasin, dazi Yevropa davlati o'z kuchi bilan o'zini ekonomikasini bir yaxshi yo'lda qo'ya olmaydi.
Olmaotadagi Yevrosiyo instituti iqtisodiyot fakultetining dekani Safarboy Jubayev fikrlari edi. Prezident Islom Karimovning o'zbekistonliklar uchun qattiq qayg'urayotganiga qattiq ishonadigan Salomat opa ham o'zi va o'zbekistonliklar hayoti ijobiy tomonga o'zgarishiga ishonmaydi.
Agar imkon bo'lsa, qani prezidentimiz bizga o'xshaganlarni qabul qilsa, bizdan dardimizni tinglasa, mana bu yerga yashayotganlarni masalan tushunsa shu narsani. Aniki agar iloji bo'lsa, prezidentimiz bilan men o'zim uchrashsam, mana o'zim uchrashsam, o'zim bilardim nima. Nima uchun Qashqadaryo oblastiga yetib kelmadim, bu Qashqadaryoga yetib kelmadim, bu Qashqadaryo xalqining dardini birov tinglamaydi. Menga o'xshaganlar o'lib ketaverish kerakmi? Men umid ham qilmayman, bulardan hech narsa kutmayman. Men bilaman deydi nimalarini. Mayli, meni agar haqiqatni aytganim uchun kelsin, o'l poyim bilan yoqib olsin, bola chaqam bilan qirib olsin, to'yib ketdim, aytamanki, men bulardan hech narsa kutmayman. Hech kimdan bu o'zbek, bu o'z ana Qashqadaryodan hech narsa kutmayman men.
Qadrli tinglovchisiz, tanganing orqasi eshitirishining navbatdagi sonini tingladingiz, uni Farruh Yusuf tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Shu bilan ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotimiz yakuniga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodir olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tun.